Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srbi sa centralnog osmeta kod predsjednika Nikolića. Tema razgovora, predstojeći lokalni izbori u pokrajini. Premijer Dačić ponovio da je izlazak na izbore u interesu Srba, jer će u suprotnom neko drugi, možda čak i Albanci, činiti zajednicu srpskih opština. U Direkciji za robne rezerve više nema novca za otkup pšenice i kukuruza, upozorava direktor Direkcije Goran Tasić. Urednik Guardiana tvrdi da su britanske vlasti primorale redakciju da uništi materijal koji je dobila od Edwarda Snowdena. U novostima dana istražujemo zašto su obračuni među mladima sve češći i brutalniji. Vreme sutra malo svežije, najviša dnevna temperatura 32, u Beogradu 29 stepeni. Dve nedelje ostale su do isteka roka do kada bi trebalo da se prijave stranke i liste koje će učestvovati na lokalnim izborima na Kosovu. Iako je Beograd poslao jasnu poruku Srbima iz pokrajine da je u njihovom interesu da izađu na izbore, deo njih, pre svega Srbi sa severa, i dalje tvrde da su ti izbori za njih neprihvatljivi. Srbi sa centralnog Kosmeta stigli su u Beograd. Oni o predstojećim izborima u zgradi predsjedništva razgovaraju sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Ispred predsjedništva je naš reporter Sandra Cvijanović. Sandra, ko sve prisustvuje sastanku?
U zgradi predsjedništva su načelnici 4 okruga sa centralnog Kosova, kao i koordinatori 26 opština sa te teritorije. Sa njima o predstojećim kosovskim izborima 3. novembra razgovaraju predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Ivica Dačić, kao i šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Srbi sa centralnog Kosova ranije su najavili da će izaći na kosovske izbore, a sa državnim vrhom trebalo bi da dogovore da li će se centralnoj izbornoj komisiji prijaviti kao grupa građana ili građanska inicijativa. Inače, Srbi sa severa Kosova odlučni su da neće izaći na izbore, jer je, kako tvrde, to u suprotnosti sa Ustavom Srbije. Vlast u Beogradu im poručuje da će, ukoliko nastave da vode politiku suprotnoj vladi, biti smenjeni, kao i da će izbora biti sa njima ili bez njih.
Hvala Sandri Cvijanović, koja prati razgovore državnog vrha s predstavnicima Srba sa centralnog Kosmeta. Detalje današnjeg razgovora čućete u našim narednim informativnim emisijama. Premijer i prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić i Aleksandar Vučić još jednom su ponovili da je izlazak Srba na lokalne izbore na Kosovu u njihovom i u interesu Srbije. Oni su poručili da je neprihvatljivo da državni službenici u pokrajini ne sprovode politiku vlade. Pripremila Đurđica Dragaš.
Prilično je jasno da predstavnici Srba sa severa Kosmeta ne žele da učestvuju na izborima, ali oni nisu jedini Srbi koji žive u pokrajini, kaže premijer Ivica Dačić i dodaje da je uveren da je izlazak na lokalne izbore u interesu našeg naroda.
Jednostavno zbog toga što će u suprotnom zajednicu srpskih opština, koja će biti prvi međunarodno priznati entitet, srpski entitet na Kosovu, i čiji će rukovodioci biti prvi zvanično priznati od strane međunarodne zajednice predstavnici Srba, sve do sada su ih smatrali ilegalnim strukturama, znači u suprotnom će tu zajednicu učiniti neki drugi.
Pojašnjavajući svoju jučerašnju izjavu da će biti smenjeni svi koji obavljaju državne funkcije na Kosovu, a ne sprovode državnu politiku Srbije, premijer je objasnio da time nije mislio na radnike koji rade u školama, bolnicama i opštinama, već na one koje imenuje vlada Srbije.
Ne mogu u isto vrijeme da zastupaju vladu, a da sprovode neku drugu politiku. I to je potpuno normalno. Ja sam to njima sve u lice rekao. Rekao sam, zar vi mislite da ćete vi ostati direktor? Zar mislite da će ostati, da će neko ostati neki inspektor? Zar mislite da će da sada država je toliko nemoćna i nevešta da će sada dozvoliti da se neko kocka sa državom?
Vicepremijer Aleksandar Vučić očekuje da će većina Srba sa Kosmeta prihvatiti politiku Beograda i odluke vlade. On veruje da, uprkos različitim stavovima, ipak može da se postigne dogovor, ali i naglašava da je nedopustivo da pojedinci poručuju da su za državu Srbiju, a da istovremeno rade protiv njenih interesa.
Ne volim da govorim o smenama pre nego što se iscrpe sve mogućnosti da se postigne dogovor. Uvijek je lako nekoga smeniti, uvijek je lako nešto učiniti na takav način, ali to je posljednje sredstvo. Mnogo važnije je pre toga pokušati da se dogovorite i da razgovarate. Život nije okolost, bahatost i sila. život je bezbroj kompromisa koji svaki dan morate postižete, posebno kada je reč o vašem narodu i o njegovim interesima.
Šef Beogradskog tima za primjenu Briselskog sporazuma Veljko Odalović podsjeća da smo potpisom na taj dokument preuzeli određene obaveze i da bi sada delovalo krajnje neodgovorno da deo državnih službenika radi protiv odluka te iste države.
Kako međunarodnoj zajednici objasniti da mi finansiramo određene visoke državne službenike, odnosno funkcionere, koji rade protiv onoga za što se zalaže vlada? Kako objasniti njima da onda vlada ne vodi dvojnu, duplu ili neku politiku? To je utiče na kredibilitet i premijera i svih učesnika u razgovorima.
Podsjetimo, lokalni izbori na Kosovu zakazani su za 3. novembar, a 4. septembar krajnji je rok za prijavu stranaka i ažuriranje biračkih spiskova.
Veljko Odalović je rekao i da je vlada Srbije dostavila biračke spiskove za lokalne izbore na Kosovu za 4 srpske opštine na severu, dok za opštine južno od Ibra već postoje spiskovi koje su sastavile kosovske institucije. Ako se Priština bude pridržavala dogovora iz Brisela, na birališta u novembru moći će da izađu svi koji su rođeni na teritoriji pokrajine, dodao je Odalović. Slušajte Novosti dana. Premijer Ivica Dačić izjavio je da je plan da se konsultacije o rekonstrukciji vlade završe do kraja nedelje, da zasedaju stranački organi i vlada, a potom sledeće sedmice da bude održana i sednica parlamenta na kojoj će početi proces izbora novih ministara.
Srpska napredna stranka će konačno odluku o kadrovskim rešenjima doneti na sednici glavnog odbora u nedelju, izjavio je lider stranke Aleksandar Vučić. On nije želeo da otkrije imena kandidata za nove ministre. Najavio je da će među savjetnicima ministara biti strani stručnjaci, čak i bivši premijeri razvijenih zemalja. Na pitanje da li će direktor BIA Nebojša Rodić postati ministar odbrane, Vučić je kazao da je tačno da je on jedan od kandidata.
Iako je prošlo mjesec i po od isteka roka za objavljivanje konkursa za izbor direktora u javnim preduzećima, još nisu raspisani konkursi u nekim javnim preduzećima, niti su objavljene biografije i liste kandidata za direktorska mesta u preduzećima gde su konkursi u toku. I dok u vladi tvrde da je razlog za kašnjenje ozbiljan i veliki posao za koji je potrebno vreme, stručnjaci procenjuju da se već dogovorena podela partijskog plena pokušava legalizovati kroz javne konkurse sa već unapred poznatim izborom. Ida Maričić.
Zakon da konkursi budu objavljeni do 30. juna ispoštovan je za samo 4 od 30 javnih preduzeća na nivou Republike. U resornim ministarstvima ne žele da komentarišu prekoračenje zakonskih rokova za raspisivanje konkursa. Predsjednik Komisije za imenovanja Veljko Odalović razlog za kašnjenje vidi u ozbiljnom i velikom poslu za koji je potrebno vreme.
Mi smo do sada obradili 15-ak znači javnih preduzeća i prijave. Sada trebamo donesemo pravilnik o mjerilima i kriterijima za ocjenjivanje i izbor kandidata i da te najbolje rangiramo i pošaljemo resornom ministarstvu koje od ta tri bira jednog i predlaže vladi da vlada ga imenuje.
Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković tvrdi da se ceo postupak otegao jer vladajuća koalicija konkursima pokušava da legalizuje dogovorenu podelu partijskog plena.
Vidjet ćemo kad u javnim i javno-komunalnim preduzećima bude izabren novi menadžment u kojoj meri su samo obnovili mandate oni koji su bili postavljeni, po znacima navoda, privremeno na te pozicije. Potvrda ovog prvog stava je tužna praksa da se, koliko vidim, konkursne komisije formiraju od nedovoljno kompetentnih ljudi i gotovo isključivo od predstavnika stranaka, što pitanje dovodi kompetentnost izabranih i legitimnost postupka.
Urednik u Novom magazinu Miša Brkić siguran je da će i posle konkursa na direktorskim funkcijama ostati partijski kadrovi.
I ti novi ljudi, ma koliko bili ljudi menadžeri od integriteta, moraće da jednim okom gledaju i jednim uvom osluškuju šta govori partija koja je u vladajućoj koaliciji zadužena za to javno preduzeće. I ako ta partija ispostavi račun da nešto treba da se plati ili da se neka reklama usmeri na neki medij, onda ma koliko taj menadžer koji je izabran na konkursu imao lični integritet, neće tome moći da se suprotstavi.
Prema informacijama iz Komisije za imenovanja, prosečno za svako direktorsko mesto konkurisalo je 15 kandidata. Za EPS stiglo je čak 78 prijava.
Isplata dividende na akcije Naftne industrije Srbije za oko 2,4 miliona građana koji posjeduju paket besplatnih akcija te kompanije počinje sutra na šalterima Poštanske štedionice. Sav novac namenjen isplati dividende za građane je već stigao u Poštansku štedionicu, a od sutra će svakog malog akcionara NIS-a čekati ukupno 322 dinara za paket od 5 besplatnih akcija. Poštanska štedionica organizuje kompletnu isplatu dividende, što znači da građani mogu da podignu novac samo na šalterima štedionice ili da lično daju nalog da se novac preusmeri na njihov račun u nekoj od ostalih poslovnih banaka. Milica Rilak.
Službenici Poštanske štedionice već knjiže dividende za građane koji su kroz besplatnu podelu akcija postali manjinski vlasnici Naftne industrije Srbije, naše najprofitabilnije kompanije. Ivan Bojičić iz Poštanske štedionice za naš radio kaže da je sve spremno da isplata počne sutra i naglašava da su šalteri štedionice jedino mesto gde građani mogu da podignu novac od dividende, bilo da imaju račun u toj banci ili ne.
Isplata vrši se na novčane račune u banci Poštanska štedionica AD Beograd. Građanima koji za besplatne akcije imaju prijavljene račune u drugim bankama, u ekspoziturama banke Poštanska štedionica AD Beograd mogu podići dividendu ili ukoliko žele podneti zahtev za prenos uplaćene dividende na svoje prijavljene račune u drugim bankama. Za podizanje dividende koja je uplaćena na račun koji je otvoren prilikom prijavljivanja za besplatne akcije, potrebno je sama lična karta, dok je za podizanje dividende sa ostalih računa pored lične karte potrebna i kartica novčanog računa.
NIS je svojim vlasnicima Gazprom u državi Srbiji i njenim građanima uplatio ukupno 12,36 milijardi dinara na ime dividende, odnosno četvrtinu ukupnog profita iz 2012. To je više nego što su zakonom obavezni, objašnjava direktor brokerske kuće Jorgić Branislav Jorgić i dodaje da je zaočekivati da će akcijama NIS-a da raste vrednost.
Imajući u vidu da NIS kao kompanija kapitalno jača, da investira u razvoj, da se teritorijalno širi, realno je očekivati da dođe i do povećanja cena akcija u narednom periodu, što znači da bi to mogla da bude dobra investicija na duži rok, očekujući kapitalni rast i isplatu određene godišnje dividende.
Na pitanje da li potez NIS-a može da bude znak drugim kompanijama šta njihovi akcionari očekuju od njih, profesor Beogradske bankarske akademije Ismail Musabegović odgovara.
Jeste neki znak, ali ne mora da znači da će svi ostali tako postupiti, pogotovo što je jako teška ekonomska situacija i ja ne verujem da je to sad neko veliko ohrabrenje za sve ostale, ali dobro je da se dešavaju nekada i neke pozitivne stvari. To je jako važno za tržište kapitala.
Osim NIS-a, građani su vlasnici i akcija Aerodroma Beograd, koji je također isplaćivao dividendu u prethodne tri godine, a posjeduju i akcije Telekoma. Telekom, međutim, još nije na berzi, pa nije moguća trgovina njegovim akcijama. Republički budžet je inače od dividende NIS-a prihodovao 4,5 milijarde dinara.
Odbor Skupštine Srbije za poljoprivredu predložio je vladi Srbije da obezbedi sredstva za otkup 200.000 tona kukuruza ovogodišnjeg roda po ceni od 16 dinara bez PDV-a i dodatnih 150.000 tona pšenice po ceni od 20 dinara sa porezom. U zaključku sa sednice odbora kaže se da bi takvom intervencijom na tržištu poljoprivrednicima bilo obezbeđeno da pokriju osnovne troškove proizvodnje tih žitarica. Direktor Direkcije za robne rezerve Goran Tasić rekao je na sednici odbora da ta direkcija više nema novca koji bi mogla da troši za otkup pšenice i kukuruza. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U Srbiji ne može da se živi ni od njive, ni od štale, ni od voćnjaka, rekao je na sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu proizvođač žita i mleka iz okoline Šapca Goran Vasić. Glavni krivac je, kaže, država koja kreira uslove u kojima treba da opstane poljoprivredna proizvodnja.
Svi smo svedoci da na tržištu pšenica imamo višak. Taj višak je dobar svima ovima za izvoz, ali nije dobar poljoprivrednicima koji su ga napravili. Ne ukalkulišu se u tu cenu. To je sramota za ovu zemlju, sramota za svakoga ko se bavi tom sferom, zato što nemamo plan razvoja.
Nužna je dodatna intervencija države preko Direkcije za robne rezerve, jer šta može naš seljak da uradi ako će za kilogram kukuruza ovogodišnjeg roda sada dobiti nešto manje od 13 dinara, smatra predsednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Aleksandar Senić.
U Mađarskoj je 19 dinara, u Rusiji je čak to 21,5 dinar i neophodno je da država reaguje kako bi zaštitila poljoprivredne proizvođače, omogućila im da kroz prodaju svog proizvoda pokriju makar osnovne proizvodne troškove, na taj način omogući i uspešnu setvu.
Da li Direkcija za robne rezerve može da otkupi 200.000 tona kukuruza i još 150.000 tona pšenice, kao što je vladi predloženo kroz zaključak Skupštinskog odbora, pitanje je za prvog čoveka te direkcije, Gorana Tasića.
U operativnom i tehničkom smislu to direkcija naravno može da izvrši, ali da li ima para za tu namenu, mi to zaista ne znamo.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Katanić veruje da će i na slobodnom tržištu rasti cena kukuruza u Srbiji.
Ove godine praktično već sada, znači neki rani hibridi se ubiraju sa siliranjem. Kukuruza se također počelo, to moram da istaknem. I znači imamo već sada, da kažem kao rezultat, nižu cenu, što je kao i kod pšenice. I kako se bude izvoz nastavio, mislim da će ta cena ići svakako gore.
U ministarstvu računaju da će prosječan prinos kukuruza ove godine biti oko 4 tone po hektaru. Ukupno se od te žitarice u Srbiji očekuje oko 5 miliona tona.
Policija je, kako saznajemo, uhapsila 8 fitosanitarnih inspektora zbog sumnje da su oštetili budžet Srbije za više od milion evra.
Reč je o zloupotrebama u dodeli subvencije od 10.000 evra za zasade vinove loze na području opštine Erdevik. Nezvanično osumnjičeni su pravili zapisnike u kojima su lažno navodili da su podnosioci zahteva za subvenciju formirali zasade vinove loze i da ispunjavaju uslove za subvenciju. Time su osumnjičeni omogućili većem broju firmi i pojedinaca da naplate više od milion evra subvencija, iako na njih nisu imali prava.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbi sa centralnog Kosmeta kod predsjednika Nikolića. Tema razgovora, predstojeći lokalni izbori u pokrajini. Premijer Dačić ponovio da je izlazak na izbore u interesu Srba, jer će u suprotnom neko drugi, možda čak i Albanci, činiti zajednicu srpskih opština. U Direkciji za robne rezerve više nema novca za otkup pšenice i kukuruza, upozorava direktor Direkcije Goran Tasić. U nastavku emisije urednik Guardiana tvrdi da su britanske vlasti primorale redakciju da uništi materijal koji je dobila od Edwarda Snowdena. Istražujemo zašto su obračuni među mladima sve češći i brutalniji. Vreme sutra malo svežije, najviša dnevna temperatura 32, u Beogradu 29 stepeni. Mogući su kratkotrajni pljuskovi. Muslimansko bratstvo, pokret svrgnutog egipatskog predsjednika Muhameda Mursija, imenovalo je za novog vođu Mahmuta Ezata, pošto je dosadašnji lider Muhamed Badija noćas uhapšen.
Ezat je bio jedan od njegovih pomoćnika. Badija je duhovni vođa muslimanske braće. Uhapšen je u jednom stanu na severoistoku Kaira, nedaleko od mesta gde je prošle nedelje rasturen protestni kamp pristalica svrgnutog predsjednika Mursija. U julu je optužen da je odgovoran za smrt demonstranata tokom ranijih demonstracija. Suđenje bi trebalo da počne 25. avgusta. Oko 900 ljudi je poginulo tokom 6 dana sukoba u Egiptu, a više hiljada je uhapšeno. Sukobi su izbili kada je policija počela da rasteruje pristalice svrgnutog predsjednika Mursija, koji su mjesec dana protestovali na dva najveća trga u Kairu.
Bivši predsjednik Pakistana Pervez Musharraf optužen je za umešanost u ubistvo lidera opozicije i bivše premijerke Benazir Bhutto. To je prvi put u istoriji te zemlje da je bilo aktuelni ili bivši vrhovni vojni komandant optužen za ubistvo. Pripremio Slaviša Stojković.
Optužnica protiv bivšeg predsjednika i vojnog lidera Perveza Musharrafa je dugo očekivana, ali su pakistanske sudske vlasti oklevale zbog pretnje od strane bivšeg vojnog vrha i nekih paravojnih grupa kao što su talibani. Musharraf se pojavio pred sudom u gradu Rawalpindiju, a zgradu suda i sve prilazne puteve obezbeđivale su brojne snage vojske i policije. Posle kraćeg saslušanja, državni tužilac je kratko saopštio: treba mu suditi. Musharrafu su pročitane tri optužbe: za ubistvo, za kovanje zavere i za pomaganje u izvršenju ubistva. Musharraf i njegov pravni tim su odbacili sve optužbe uz tvrdnju da su dokazi izmišljeni. Optužbe su bez ikakvog osnova, mi se ne bojimo postupka, izjavila je novinarima njegov advokat Sieda Adil.
Važna stvar je da ćete morati da dokažete optužbe, sve optužbe, jer nema nikakvog dokaznog materijala u dosijeu.
Sljedeće saslušanje zakazano je za 7 dana, kada će se Musharraf i još šestorica optuženih u ovom procesu, četvorica vojnih oficira i dvojica visokih policijskih zvaničnika, ponovo pojaviti pred sudom, već samo podizanje optužnice protiv vođe vojne hunte, koji je došao na vlast 1990. u državnom udaru i nekada bio najmoćniji čovjek u Pakistanu, predstavlja presedan za Pakistan. Lider opozicije, a pre toga i premijerka Benazir Bhutto, ubijena je 2007. godine u oružanom napadu posle jednog predizbornog skupa.
Britanske vlasti primorale su redakciju lista Guardian da uništi materijal koji je dobila od Edwarda Snowdena, tvrdi urednik tog lista Alan Rasbridger. Londonski dnevnik je, zahvaljujući Snowdenovim dokumentima, razotkrio masovni program prisluškivanja i praćenja elektronskih komunikacija koje Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države sprovode nad ostatkom sveta. Milenko Marković.
Urednik Guardiana Alan Rasbridger je ispričao da ga je kontaktirao zvaničnik britanske vlade koji je tvrdio da predstavlja premijera Davida Camerona. On je tražio da se sav Snowdenov materijal uništi uz pretnju da će u suprotnom vlada pokrenuti sudski postupak protiv Guardiana. List je poslušao nalog i spalio hard diskove. Britanska vlada je posredno potvrdila Rasbridgerove tvrdnje, pravdajući se da nisu na silu sproveli svoj zahtev. Novinarka Ljiljana Smajlović kaže da je ceo događaj veoma neobičan.
Znači da agenti britanskih službi stoje iznad glave glavnog urednika Guardiana u nekom podrumu u zgradi u Londonu i da uništavaju fizički materijal, pa to je nešto iz Staljinovog ulaga, a ne iz Velike Britanije. Imperija zaista ne prašta. Mislim da ovo je jedna nova ozbiljna opasnost za slobodu novinarstva koju mi nedovoljno percipiramo ovde kod nas.
Priču o masovnom praćenju komunikacija prvi objavio novinar Guardiana Glenn Greenwald. U strahu od prisluškivanja, njegov partner David Miranda je lično prenosio dokumenta Greenwaldu u Brazil. Britanske službe bezbednosti su juče zadržale Mirandu na londonskom aerodromu, ispitivale ga i zaplenile mu kompjuter, telefone, diskove i kameru. Urednik Guardiana Alan Rasbridger je međutim nagovestio da taj list ima kopije Snowdenovog materijala i da će nastaviti da izveštava o toj temi, ali ne iz Londona, već preko svoje redakcije u Njujorku.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Subotička policija uhapsila je i drugu maloletnu osobu sumnjičenu za napade na tri osobe u Subotici u kojima su dva mladića teško povređena. Osumnjičeni 16-godišnjak priveden je sudiji za maloletnike Višeg suda u Subotici koji mu je odredio pritvor do 30 dana.
Poslednjih meseci svedoci smo porasta nasilja među mladim ljudima. Neretka izveštavanja medija o brutalnim okršajima, čiji su akteri čak i maloletnici, izazivaju nevericu građana, ali i očekivano osude stručne javnosti. Opšti zaključak je da su mladi danas prepušteni sami sebi. Pripremila Marina Bajić.
Masovnost zločina, čak i najtežeg oblika, dolazi od sve mlađih počinilaca, što je odraz našeg društva u kojem je nasilje sve prisutno, smatra psihijatar Oliver Vidojević.
Znači, gde god se okrenete, na ulici, u kraju, na utakmici, u porodici, van porodice, u školi, u školskom dvorištu, nasilje je sve prisutno.
Maloletni nasilnici najčešće dolaze iz porodica u kojima roditelji nisu imali skoro nikakvu ulogu u odrastanju i vaspitavanju dece. Iskustvo je koordinatora savjetovališta za borbu protiv nasilja Vesne Stanojević. Uprkos upozorenjima stručnjaka, kako napominje, ni država ni društvo ne posvećuju ozbiljnu pažnju tom problemu.
Mi imamo prosto modele nasilja koje svakodnevno priliku da vidimo i na raznim programima na televiziji, da ne govorimo o crtanim filmovima. Posebno su ove te kompjuterske igrice i sve ono što je takođe vrlo bitno i koje deci posluže kao model.
Podaci Centra za prevenciju devijantnog ponašanja pokazuju da polovina od 5000 ispitanih osnovaca zna da neko iz njihovog odeljenja posjeduje hladno ili čak vatreno oružje. Sitni, gotovo beznačajni prekršaj državi bi trebalo da budu znak opreza, kaže forenzičar Milan Kostić, napominjući da se u stvarnosti upravo dešava obrnuto. Reakcija je tako spora da dok se sudski proces započne, maloletnik iza sebe već ima podebeo dosije sa ozbiljnim krivičnim delima.
Ono što bi ove mere moglo da unapredi, sastoji se u tome da se što više stručnih kadrova angažuje na takvom radu koji bi u sebi sadržavao i elemente sankcija, ali i one edukativne momente na kojima se u suštini zasniva preventivni rad sa maloletnicima.
Prema zakonu, lice koje je izvršilo krivično delo, a nema 14 godina, može da ide u zatvor. U praksi se, međutim, takvi prestupnici uglavnom šalju na prevaspitavanje, što pokazalo se ne daje rezultate. Prema podacima MUP-a, u poslednje 3 godine, zbog nanošenja teških telesnih povreda u tuči maloletnika, policija je podnela 600 prijava, od čega skoro 20 krivičnih zbog ubistva.
Premijer Ivica Dačić položio je na Novom groblju u Beogradu venac na spomenik bivšem potpredsjedniku SFRJ Aleksandru Rankoviću povodom 30. godišnjice njegove smrti.
Polaganju venca na Novom groblju prisustvovalo je više od 100 ljudi, a počast Rankoviću odani su visoki oficiri policije i predsjednik Skupštine Beograda Aleksandar Antić. Posle polaganja venca, Dačić je kazao da je Ranković ostavio dubok trag u organima državne bezbednosti, na čijem je čelu bio dugo godina posle Drugog svetskog rata. On nikada nije doživeo političku rehabilitaciju, kazao je premijer, a suština njegove smene nisu bile lažne optužbe o prisluškivanju Tita, nego politika usmerena protiv interesa srpskog naroda i Srbije.
Slušate novosti dana. U Despotovcu su sinoć svečano otvoreni 21. dani srpskog duhovnog preobraženja, pripremio Vladimir Đudović.
Značajna kulturna manifestacija koju su pre dve decenije začeli akademici Pavle Ivić i Miroslav Pantić i ove godine za okosnicu ima naučni skup s temama vezanim za srednji vek i Srbiju tog doba. Pored tog aspekta, tokom sledećih 10 dana, bit će održani brojni kulturni programi od koncerta umetničke muzike, Prvog Beogradskog pevačkog društva ili pozorišne predstave Konstantin u režiji Juga Radivojevića do dečjih komada pozorištanceta Puž, pesničkih večeri, izložbi i resitala. Direktorka Centra za kulturu Despotovca je Zlatka Milenković.
Takođe nam gostuju prvaci i solisti Beogradskog baleta Konstantin Kostjukov, Tamara Ivanović, Mila Dragićević, Jovica Begojev, Olga Olčan, Milan Rus. Veče filma Bel Epok ili posljednji valcer u Sarajevu, reditelja Nikole Stojanovića, uloge Davor Janjić, Vita Mavrić, Radmila Živković, Petar Božović, Mira Banjac, muzika Arsen Dedić. I 27. na Trgu Despota Stefana, večer džeza, novosadski Big Band, solista Sergij Trifunović. Za posljednji dan, po tradiciji, večer folklora, kulturno-umetničkih društva Srpske zajednice iz Makedonije i iz Kumanova.
Centar Despotovca, gradski trg Despot Stefan, ali i prostori i porta manastira Manasija, mesta su zbivanja programa Dana preobraženja sve do 29. augusta.
Na Zlatiboru će biti održana centralna proslava 120. godišnjice organizovanog turizma na toj planini, koju je na današnji dan 1893. godine kralj Aleksandar Obrenović proglasio za vazdušnu banju. Na svečanoj akademiji biće uručena priznanja kolektivima i pojedincima zaslužnim što Zlatibor nosi epitet najposećenije srpske turističke destinacije.
Sport.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je kadetskoj košarkaškoj reprezentaciji osvajanje srebrne medalje na prvenstvo Evrope u Ukrajini, koja je nastavak svetle tradicije srpske košarke.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić organizovao je prijem za atletičare koji su učestvovali na svetskom prvenstvu u Moskvi i osvojili dve bronzane medalje. Vučić je zahvalio atletičarima na postignutim rezultatima i obećao veću pomoć države, a sportisti su poručili da se atletika u Srbiju posle dobrih rezultata vratila na velika vrata. Čedomir Savković.
Ivana Španović, koja je osvojila bronzanu medalju u skoku u dalj, na narednim takmičenjima obećava veći broj medalja.
Dati sebi zapravo da obećam ispred cele naše atletske, ispred našeg atletskog saveza i da uz pomoć kakvu sada i tražimo i zaslužujemo da je ovo samo početak i da ćemo se sve češće vraćati sa više medalja.
Emir Bekrić bio je treći u trci 400 metara sa preponama. On veruje da se srpska atletika posle uspeha u Moskvi vraća na velika vrata.
Imamo jednu generaciju fenomenalnih sportista i fenomenalnih atletičara koji nagoveštavaju i obećavaju u budućnosti uspešne rezultate i medalje sa najvećih takmičenja.
Čestitajući na uspehu atletičarima i svima iz Atletskog saveza Srbije, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da su naši atletičari svojim trudom pokazali kako se uspeh može postići i u skromnim ekonomskim uslovima.
Ono što mi možemo da uradimo to je da nešto veću pažnju posvetimo i ako budemo mogli malo veću podršku države da pružimo u teškim ekonomskim okolnostima i prilikama.
Mladi atletičari poklonili su prvom potpredsjedniku vlade svoje fotografije sa takmičenja i srpsku zastavu.
Sud u Lozani za arbitražu u sportu saopštio je da će za oko 4 mjeseca presuditi o slučaju našeg tenisera Viktora Trojickog, koji je suspendovan na 18 mjeseci zbog kršenja pravila o dopingu.
Sud navodi da Trojicki nije tražio da se zamrzne suspenzija, što bi mu omogućilo da učestvuje na predstojećem US Openu. Na turniru Monte Carlo u aprilu Trojicki tokom doping kontrole nije dopustio da mu se uzme krv, pošto se, kako je rekao, loše osjećao, već je samo doneo urin.
Trenutna temperatura u Novom Sadu je 28, u Beogradu 31, a u Nišu čak 35 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Promenljivo oblačno, malo svežije, povremeno kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevno od 26 do 32 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno, malo svežije, mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina uglavnom posle podne i uveče. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevno oko 29 stepeni.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.